Вітаю усіх, подкаст «Без оголошення війни», Аврамчук-Кабачинський. Сьогодні ми записуємо епізод на злобу дня. Я думаю, багато хто з вас слідкував за тим, що трапилося в Ізраїлі. Хамас з сектору Гази напав, за деякими оцінками, 1000 бойовиків, вторглися на територію Ізраїлю. До 5000 ракет було випущено. І одне таке важливе було повідомлення в ЗМІ, що це все трапилося на момент, я не знаю, як це правильно сказати, річниці, роковин, відзначення 50-ліття від початку війни судного дня. І, власне, Олександр, в двох словах, що це було в 73-му році таке?
Ну, багато дуже аналогій з тим, що зараз відбувається, не лише тому, що це відбувається буквально в 50-ту річницю війни Йом-Кіпур, тобто війни судного дня 1973 року, але багато аналогій пов'язані якраз з відносною неготовністю ізраїльських спецслужб і загалом ізраїльського суспільства до початку і до цього несподіваного дійсно атаку терористів з Хамасу з напрямку сектору Газа. Тоді, 50 років тому, так само неприготованими виявилися ізраїльські сили, ізраїльські спецслужби. Хоча ми теж скажемо про декілька серйозних відмінностей між тодішньою війною і тим, що відбувається зараз на Близькому Сході.
Да, тут ти правий. Насправді є два повідомлення, які зараз багато хто оголошує. Перше, це те, що ізраїльські та їхні союзницькі американські сили шпигунські проспали цей напад. З того, що я читав і бачив, інформація була про те, що вони бачили, що щось готується, але ніхто не знав, що настільки велике і масштабне. І другий момент, який дивує насправді багатьох людей, ми з тобою записуємо цей епізод десь через 30 годин. Один після початку штурму, може навіть більше, і дивуються, як так сталося, що бойовиків досі не вигнали. Тобто ізраїльські сили досі не змогли вигнати бойовиків Хамасу зі своєї території. Хоча ми багато чули про ізраїльську армію, про їхню силу, і експерти дивуються, як так сталося, що Цахал не може цього зробити, хоча б здавалося, у нього сильна підготовлена армія. У той час, як бойовики, окей, частина з них також підготовлені, але все-таки це терористична організація. Тому питань дуже багато. Насправді велика трагедія. Сотні, тобто, там навіть більше тисячі життів вже забрали. Для мене такий найважчий момент, що розстріляли 250 людей, які були на фестивалі. Це просто цивільні, які загинули від рук терористів, тому дійсно це все будемо обговорювати, порівнювати з тим, що було 50 років тому, бо про це багато говорять, кажуть, що це найбільш такий складний епізод саме з 73-го року в історії Ізраїля, один з. І я думаю, в кінці ще, якщо ти раптом це не скажеш, то розповім теорію, чому вважається, що Хамас напав саме зараз. Але ви до кінця дослухайте обов'язково, та перед цим нагадаю вам, що хто підготовлений, так це компанія Comfy, величезний асортимент і доставка за 1 гривню, якщо ви купуєте щось від 4000 гривень. Обрати можна на сайті, в застосунку, в мережі з майже 100 магазинів, асортимент великий, доставка дешева, ціни з позначкою краще, класний товар за класну якість. Ну і Comfy також активно допомагає Збройним силам України з початку повномасштабної війни. Більше 120 мільйонів гривень у різному форматі було передано у вигляді допомоги нашим Збройним силам. І я також дуже сильно закликаю вас не забувати підтримувати наші Збройні сили і доєднуватись, нехай навіть невеликими сумами, до зборів, до людей, до яких ви довіряєте. Дякую Збройним силам, дякую Comfy, що нас підтримуєте. І ми з Олександром коротше, на 50 років.
Переміщаємось. Війна розпочалась тоді так само несподівано, як зараз. Сталося це 6 жовтня 1973 року, у судний день, день відпочинку, посту, молитви. Це дуже важливе свято для іудеїв. Ця війна в арабському світі відома як жовтнева війна або як війна Рамадану. А в світі ізраїльському вона відома як Йом-Кіпур на честь цього свята судного дня. Пополудневого нападу арабських ворогів Ізраїлю, тобто Єгипту і Сирії, з двох фронтів з півночі і з півдня справді ніхто не чекав. Цахал, тобто армія оборони Ізраїлю, не була вчасно мобілізована. Спантеличене керівництво Генштабу Ізраїлю, політичні лідери на чолі з прем'єркою, до речі, народженою в Києві Голдою Меїр, вони стали перед найбільшим після 1948 року викликом для єврейської державності на Близькому Сході, бо тут, на відміну від нинішньої ситуації, тоді Ізраїлю протистояли дві регулярні армії, не якісь терористи з, скажімо так, з автоматами і більше нічого, а просто дві регулярні армії з бронетехнікою, з усім іншим: армії Єгипту і армія Сирії. Відповідно, почалися претензії до військової розвідки, і до Аману, і до Мосаду, до ще однієї розвідницької інституції. Як можна було не помітити приготування арабських держав до конфлікту? За день до початку війни на західному березі Суецького каналу повну бойову готовність випромінювали 5 єгипетських дивізій. Це 100 тисяч солдатів. Це не 1000 бойовиків Хамасу, це 100 тисяч солдатів. Це 1350 танків. Це 2000 артилерійських гармат, які були на озброєнні єгипетської армії. Там були важкі міномети, тобто зброї було дуже багато, і вона була спрямована на Ізраїль. Все вказувало на приготування до наступу. Там були вже розвернуті польові госпіталі, понтонна техніка, бо треба було через Суецький канал переправляти ці речі, гумові човни. Тобто цій єгипетській машині на кордоні протистояли лише 450 ізраїльських прикордонників, декілька десятків артилерійських знарядь, менше ніж 300 танків на всьому Синайському півострові, який, треба нагадати, нині не є частиною під контролем Ізраїлю, але на той момент, після шестиденної війни, після тріумфу в 1967 році, весь Синайський півострів став частиною Ізраїлю, фактично. Він був під ізраїльською окупацією, і там знаходилися ізраїльські сили. Окрім єгипетських сил з боку Синаю, тобто на південному заході, на Ізраїль почала наступати сирійська армія зі сторони Голанських висот.
Давай скажемо, перший раз я скажу це не в кінці. Відкрийте Google Maps і подивіться, як дещо виглядає, вам буде легше розуміти.
Так, бо тут варто дивитися з картами, бо якщо ми поглянемо на карту Ізраїлю, який простягається вздовж такою тонкою лінією на Близькому Сході, то на півночі Ізраїль має сусіда не дуже приємну країну, яка називається Сирія. Вона не була приємна вже тоді, нею тоді керував батько Асада, Хафес Асад, і відповідно вони напали з півночі на Ізраїль разом з нападом єгипетських військ з півдня. Сирійські сили, так само як єгипетські, переважали як у кількості військ, так і у бронетехніці. Тоді диспропорція в танках становила майже 8 до 1. 8 сирійських танків на 1 ізраїльський. Арабські країни тоді підтримував Радянський Союз. Вони дуже старанно готувалися помститися за гірку поразку в шестиденній війні 1967 року, коли ізраїльська армія змогла захопити фактично весь Синайський півострів. От подивіться, яка це величезна територія. Вони захопили тоді західний берег Йордану. Вони захопили сектор Газа, власне, про який ми зараз і говоримо. Тобто там відбувалися, там це був величезний тріумф ізраїльської зброї. Арабські країни образилися і захотіли за це все помститися. Треба розуміти, що після поразки в 67-му році арабські країни, зокрема Єгипет, почали робити уроки. Вони, по-перше, почали формувати новий офіцерський корпус на основі компетенцій, а не на основі просто якихось зв'язків, знайомств. Почали формувати цей офіцерський корпус з випускників університетів, які почали заміняти неписьменних до того офіцерів. Тобто араби почали дійсно серйозно вкладати в військову реформу. За тиждень до потенційного нападу американська розвідка вже отримала дані про підготовку війни. Причому отримала це з дуже надійного джерела. Від короля Йорданії, сусідньої з Ізраїлем арабської країни, короля Йорданії Гусейна, який не надто хотів сваритися з Ізраїлем і з Америкою. Відповідно, там теж не було єдності в арабському світі, як ставитися до цієї війни. Тоді йорданський правитель повідомив навіть саму Голду Меїр про те, що Єгипет і Сирія готуються до війни, але шеф військової розвідки, тобто Аман, якого звали Елізейра, він почав підважувати правдивість цих свідчень йорданського короля і пообіцяв як Голді Меїр, так і всьому ізраїльському керівництві, що попередить керівництво держави про підготовку війни не менше, ніж за 48 годин до її початку. Тобто всі, ну він казав, ну все на мазі, тобто не переживайте, якщо що, я розкажу. І його висновки насправді базувались на уявленні, що без дальніх бомбардувальників Єгипет не наважиться на напад. Тобто, що єгипетська армія і сирійська армія, вона не готова до наступу, і навіть якщо вона концентрує сили, то це щоб там налякати ізраїльтян, щоб перестрашити місцеве населення, а не для того, щоб нападати. Відповідно, це змушувало або це вело до того, що ізраїльські сили розслабилися в цей дуже ключовий для країни момент. На прикордонних рубежах укріплення з колючого дроту почали занедбуватися. На гарматних позиціях не вистачало мішків з піском. Запаси боєприпасів ніхто не готував. Під час перевірок бойової готовності напередодні цієї війни на цю нерозсудливість закривали очі, тобто підписувало, що все гаразд, і якби не особливо готувалися. Та й на захист південно-західних рубежів на кордоні з Єгиптом відправили слабо навчені підрозділи з резервістів. Тобто це не була навіть регулярна армія, це були резервісти, яких набирали на там тимчасову службу, забираючи їх з їхніх мирних професій. Вони просто прибували як на передпідготовку. Ці молоді хлопці, вони прибули на позиції напередодні Рош Гашана. Це єврейський новий рік, який зазвичай проходить у вересні. Відповідно, вони мали залишитися на цих позиціях протягом вересня і аж до іншого великого свята, тобто до згаданого Йом-Кіпур, тобто до початку жовтня. Ну, теж треба розуміти, що сама традиція, єврейська традиція, дуже шанує свято Йом-Кіпур. Це кульмінація з 10 днів виняткової побожності, коли релігійні євреї починають там звітуватися перед Богом, що вони хорошого зробили, що вони поганого. Це єдиний день в році, коли вся країна замирає. Не працює транспорт, магазини повністю закриті, повітряний простір. Відповідно, це був такий дуже урочистий момент в самому Ізраїлі. Відповідно, солдати теж не були ментально готові до потенційної війни. На позиції вони привезли книжки, вони привезли настільні ігри, дехто привіз вудки для риболовлі. Один з резервістів забрав з собою 4-місячну німецьку вівчарку, бо не мав її просто з ким залишити вдома. Резервісти, які проходили звичайну перепідготовку, вони справді чекали якнайшвидшого повернення додому, до своїх нормальних мирних професій. Це не є так, що це регулярні війська. Вони дійсно хотіли більше відпочивати, наприклад, на чудових пляжах Синаю, а не думати про наближення війни. Ну, іншими словами, у всіх було швидше таке святкове ставлення, таке святковий настрій. Ізраїль до того ж все ще пожинав плоди тріумфу 1967 року. Він самовпевнено вважав, що в разі чого зможе закидати арабів шапками. Просто ці взагалі ні до чого не здатні. За 2 місяці до початку війни їхній міністр оборони Моше Даян, до речі, тут треба згадати, що це такий дуже-дуже великий герой ізраїльської історії. Одноокий, він був однооким генералом, втратив око під час бойових дій проти французьких сил Віші під час Другої світової війни, коли французька куля цих колаборантів з німцями потрапила в бінокль, в який він дивився, і він в результаті втратив одне око. І після того він вже після 48-го року був тріумфатором різноманітних кампаній на боці, очевидно, відродженого Ізраїлю. Це людина, чий авторитет можна було порівняти, наприклад, з нинішньою популярністю Валерія Залужного. Тобто Моше Даян для тодішнього Ізраїлю був прям супер-супер герой. І він заявляє 2 місяці до початку війни, він заявив, що сили Ізраїлю це відображення не стільки військового потенціалу самої країни, скільки слабкості арабських країн. Моше Даян, їхній герой, недооцінив теж сили арабських країн і їхньої здатності до реформування своїх збройних сил. Те, що я говорив, Єгипет готувався. Він справді почав здійснювати якусь військову реформу. Не треба забувати і психологічного фактору, який справді додався після цього тріумфу 6-денної війни. Кордон з арабами після 67-го року був не у 15 хвилинах їзди від Тель-Авіву чи на околицях Єрусалима. Кордон з арабськими країнами був далеко. Або де на річці Йордан, або аж на Суецькому каналі. Тобто Ізраїль відсунув загрозу, окупував Синайський півострів, власне, для того, аби відсунути потенційну загрозу від своїх найбільших, найважливіших міських осередків. І ну, тут немає чого дивуватися, коли після 2014 року війна десь там на далекому Донбасі не надто відчувалася в глибокому тилу, в Одесі, в Києві, не кажучи вже у Львові. Тобто, з точки зору тодішнього мешканця Тель-Авіву, це все було десь далеко і абсолютно не так загрозливе, як це ще було до 6-денної війни. І оця самодоволеність вона характеризувала значною мірою і військові плани сил оборони Ізраїлю. Ізраїльтяни виходили з перспективи, що так чи інакше їм доведеться протистояти значно чисельнішому ворогу, і справді готувалися до потенційної війни з втричі більшим військом. Ну, бо зрозуміло, що всі арабські країни вони значно чисельніші за населення самого Ізраїлю. Тобто, перевага арабського світу, просто треба собі уявити, це 30-разова перевага на за кількістю населення в українсько-російській війні. Це лише 4 разова перевага, там 30 разів. Але свою впевненість Ізраїль ґрунтував на дуже добрій розвідці. Здавалося, що Аман, це їхня військова розвідка, тобто їхній ГУР, вона зможе попередити достатньо завчасно, аби почати мобілізовувати резерви ще до початку самого нападу. Але ізраїльський Буданов Елі Зейра наказав відключити інноваційну систему раннього оповіщення про підготовку війни, бо він боявся, що цю систему виявить єгипетська армія. Напередодні війни вони відключили цю найважливішу систему. І лише коли 4 жовтня з Єгипту і Сирії почали евакуюватися радянські радники, ну, зрозумілих причин, бо готувалися вже до початку війни, Зейра, цей їхній шеф розвідки, наказав увімкнути цю систему. Тобто за 3 дні до початку нападу, навіть за 2 дні. Але знову, її увімкнули не для того, щоб почати збирати розвіддані, а для того, щоб перевірити, чи вона працює. І потім її знову вимкнули. І лише ввечері 5 жовтня, тобто за день до початку війни, Цві Замір, це директор іншого розвідувального відомства, тобто директор Мосаду, отримав достовірну інформацію від свого агента в Єгипті, що військові дії от-от почнуться. Він про це поінформував політичне керівництво, і аналогічне попередження вже від військової розвідки надійшло лише о 6:35 ранку 6 жовтня, за 2 години до перетину єгипетськими бійцями Суесу. Тобто виходить, що розвідка попередила за 2 години до початку війни. Зрозуміло, що Ізраїль не встиг оголосити мобілізацію і не встиг збирати всіх резервістів, ну, власне, так, як зараз це все відбувається. Тепер, дещо на захист ізраїльських спецслужб треба визнати, що саме військово-політичне керівництво свідомо не помічало очевидного. Ізраїль Галілій, це такий уродженець, до речі, уродженець Вінницької області, він головний радник мейер з військової...
Слухай, там всі з України.
Так, там майже всі з України, дійсно, ну, головна мейер Київ. Тобто це євреї, це лише перше покоління єврейської політичної еліти, яка почала будувати державу після Другої світової війни, і більшість з них дійсно походили, або це були, звісно, євреї з арабського світу, або дуже часто це були, власне, євреї зі Східної Європи, або передусім з України. Ну і, власне, цей Ізраїль Галілі, радник мейер, він заспокоював прем'єрку і казав, що, ну, нічого не трапиться. Всі найважливіші рішення на той момент приймалися вдома у Голди Меїр. Вона дуже любила свій кухонний кабінет, як його називали. Тобто вона не ходила на засідання уряду, вона збирала людей у себе вдома. Причому збирала не всіх членів уряду, а лише найважливіших з них в такому дуже неформальному статусі. І сама прем'єрка навіть не повідомила уряд, або принаймні ту частину, яка приходила до неї на кухню, про те, що напередодні війни єгиптяни пропонували мир, пропонували якесь домовленість. Це було ще на початку 73-го року. І зрозуміло, що євреї би швидше не прийняли цієї пропозиції, бо після 6-денної війни вони б відчували тріумф. От ми перемогли, чому ми взагалі маємо йти на якісь компроміси? Така була логіка. Але Мейер навіть не повідомила своїх соратників про те, що такі пропозиції були. Тобто виходить так, що вона, ну, трошки заварила каші і не розповіла всього, як це було. І якоюсь мірою вона теж несе відповідальність за цю безвідповідальну непідготовку Ізраїлю до війни. Чому все-таки Сирія і Єгипет, ці дві арабські країни, вирішили скористатися моментом і здійснити агресію проти Ізраїлю? Ну, окрім загального прагнення скинути єврейську державу в море, як вони дуже часто висловлюються, вони прагнули помститися за поразку в попередній війні, війні шестиденній 1967 року. Єгипет в тій війні втратив контроль над велетенським обшаром Сінайського півострова. Єгипет тоді вже очолював новий лідер, якого звали Анвар Садат. Перемовини за участі різних міжнародних посередників провалилися напередодні війни судного дня. З одного боку, арабські держави не хотіли визнавати Ізраїль легітимною державою, тобто вони взагалі не визнавали, що євреї мають право на свою державність в Близькому Сході. З іншого боку, ізраїльські лідери, зокрема Голда Меїр, відмовлялися від будь-яких територіальних поступок. зокрема Єгипту, аби знизити мотивацію єгиптян починати нову війну. Тель-Авів тоді відмовлявся від деокупації території, які були захоплені під час шестиденної війни, і, зокрема, цілого Синаю, там чи західного берегу річки Йордан, чи східного Єрусалиму. І вже тоді нерозв'язаною залишалася проблема палестинських біженців і тих арабів, які проживали на території сектору Газа, який дійсно Ізраїль захопив, перейняв контроль у 1967 році. Всі навколо тиснули на Ізраїль з вимогою йти на поступки. Це робили і американські дипломати, це робили європейці. Навіть частина ізраїльського істеблішменту вважала, що потрібно все-таки піти на поступки арабським країнам і підважити їхнє намагання знищити цілу державу. Ізраїль відмовлявся. Він вважав, що має моральне право, стратегічну необхідність і головне військову силу, аби вимагати зміни кордонів. І, наприклад, збереження сектору Газа під своїм контролем. Вже згаданий Моше Даян, їхній міністр оборони, хоча він був готовий, наприклад, поступитися більшістю Синайського півострова, вважав, що Ізраїль мусить залишити собі хоча б частину Синайського півострова, і він навіть казав, що краще Шарм-ель-Шейх без миру, ніж мир без Шарм-ель-Шейха. Ну, треба розуміти, що в 67-му році Ізраїль взяв під свій контроль Шарм-ель-Шейх на півдні Синайського півострова. І, відповідно, це була... Тобто мотивація арабських країн не обмежувалася теж самими лише територіальними втратами, власне, аби тим, аби повернути цей Шарм-ель-Шейх або інші міста на Синайському півострові. Бо Енвер Садат якось навіть пригадував, що навіть якби американці домовилися б з Ізраїлем, і Ізраїль пішов би на територіальні поступки, і навіть якби він щось віддав, то все одно війна проти Ізраїлю була неминуча, тому що крім територій, єгиптяни хотіли відновити арабську гордість. Треба було показати Ізраїлю, що араби теж здатні досягати якихось військових перемог, а не лише отримувати лящі від Цахалу. Ну і в цьому арабам підігрував СРСР. Він продавав зброю Ізраїлю, не Ізраїлю, але арабським країнам, зокрема Єгипту і Сирії. Близько 15 тисяч радянських радників працювали над реформою єгипетського війська. Тобто ця реформа відбувалася за допомогою Москви. Стільки ж експертів були прикріплені до сирійської армії. Тим не менше, станом на 1973 рік Москва проявляла обережність. Вона намагалася відмовити своїх арабських союзників від нападу на Ізраїль. СРСР тоді увійшов в еру розрядки з Сполученими Штатами. Брежнєв зустрічався з Ніксоном, Громико зустрічався з Кіссінджером. Всі хотіли домовитися, не хотіли сваритися, і не треба була ані Вашингтону, ані Москві якась нова заворуха на Близькому Сході. Єгиптяни, відповідно, не отримали всієї зброї, на яку розраховували. Зокрема, вони не отримали винищувачі. І саме тому, що єгиптяни не мали цих радянських винищувачів, ізраїльська розвідка вважала, що Єгипет не зважиться почати війну. Пікантності цій міжнародній ситуації додавала і стримана реакція американців. Вашингтон закликав Ізраїль до компромісів, і хоча він, в принципі, не відмовлявся від союзницьких зобов'язань, але і не квапився надавати військову підтримку. США не хотіли краху політики розрядки. Для них важливим пріоритетом в зовнішній політиці була домовленість з Радянським Союзом. До речі, нещодавно вийшов фільм, здається, на HBO чи на Netflix, фільм, який називається «Голда». Він якраз описує історію цієї війни судного дня. Це фільм про Голду Мейер. Він показує сцену, в якій прем'єрка відразу після початку війни судного дня зателефонувала Генрі Кіссінджеру, який був тоді держсекретарем Сполучених Штатів Америки, і вона попросила Америку про допомогу. А Кіссінджер тоді в притаманній такій собі манері дипломатично відмовив Ізраїлю в серйозній допомозі. Тобто він, американці теж не хотіли сильно підтримувати Ізраїль в цьому конфлікті. Бо насправді Ізраїль вів доволі суверенну політику. І всупереч міфології він не мав одноголосної підтримки з боку Вашингтону, не кажучи вже про Західну Європу, яка завжди трималася осторонь дещо від ізраїльського такої дещо експансивної практики на щодо своїх арабських сусідів. І в цьому теж полягає ключ до розуміння так званої ізраїльської моделі союзу зі США, про яку дуже часто зараз говорять у випадку України, бо вона ґрунтується на визнанні, очевидно, на визнанні спільноти інтересів, на певній фінансовій і дипломатичній підтримці Америки, але при цьому дуже серйозні незалежності Ізраїлю в своїй політиці, незалежності від Вашингтонського обкому. Вашингтон не завжди каже те, що треба робити Ізраїлю, а Ізраїль не завжди робить все, що йому каже Вашингтон. Ну, а головне, тут важливе усвідомлення того, що американський солдат не приїде захищати ізраїльські домівки перед нападами арабів. чи перед терактами палестинських терористів з Хамасу. Ізраїль мусить сам подбати про свою оборону. І в цьому якраз і полягає ключ для розуміння цього ізраїльської моделі відносин з Сполученими Штатами. Рішення про початок війни арабські лідери прийняли у вересні 1973 року. Тоді відбулася зустріч між Енвером Садатом, який був лідером Єгипту, і Хафезом Асадом, батьком Башара Аль-Асада, лідером Сирії. Арабські лідери розраховували, що одночасно нападаючи 6 жовтня з двох сторін, вони зможуть розпорошити ізраїльську армію і фактично знищити ізраїльську державу. Але й сама операція вимагала ретельної підготовки, оскільки Ізраїль контролював Синай, і знову треба подивитися на карту, як це все виглядає. Єгипетські війська були змушені масово використовувати човни, бо їм потрібно було перетнути Суецький канал, який відділяє єгипетську територію від Синайського півострова. Каїр приготував масштабну десантну операцію. Він був змушений, наприклад, переправляти техніку через канал. Це не так просто, коли в тебе тисячі танків, а тобі їх треба через доволі широкий канал переправляти. При цьому використовувалися найновіші досягнення інженерної думки. Наприклад, планували тимчасове обміління каналу в деяких місцях за допомогою куплених у Британії і Німеччини насосів. Ну тут виходить, що насправді Західна Європа реально фінансувала, якоюсь мірою закривала очі на підготовку арабських держав до війни з Ізраїлем. Ізраїльська розвідка знала ці плани, але вона вважала їх нездійсненими. Ну знову спрацювала недооцінка ворога і інтелектуальних здібностей арабів. Вважали, що ці дурнуваті араби вони не зможуть нічого нормального зробити. Але виявляється, що при допомозі Москви, в тому числі інженери, арабські інженери, ну їм вдалося збудувати цікаву і ефективну конструкцію. При цьому єгиптяни вдало використовували надану СРСР зброю, зокрема протитанкові знаряддя. Це ручний гранатомет РПГ-7, який і зараз дуже часто доволі широко використовується в російсько-українській війні, тому що за допомогою цих протитанкових знарядь Ізраїль і арабські країни могли стримувати ізраїльську бронетехніку, доки інженери будуть будувати понтонні переправи через Суец і будуть переправляти арабську техніку. Іншим важливим технічним знаряддям, яке почали використовувати араби, було інфрачервоне обладнання для ведення бойових дій вночі. Аман, тобто військова розвідка Ізраїлю, знала про це, але проігнорувала. Знову про те, що Радянський Союз надав оці інфрачервоні приціли. На той момент лише невелика частина ізраїльської бронетехніки мала приціли нічного бачення, і в цьому сенсі араби могли зненацька захопити ізраїльську армію, нападавши вночі. Напад 6 жовтня 73-го року справді шокував керівництво Ізраїля. Арабська авіація тоді почала завдавати ударів по голландських висотах, позиціях ізраїльських сил на Синаї. Цахалу вдалося затримати просування єгипетських сил, але єгиптяни досягнули початкової мети. Тобто вони дійсно зробили успішну десантну операцію. Їм вдалося перетнути Суецький канал і закріпитися на Синайському півострові. З ізраїльського боку проявив себе генерал Аріель Шарон. Він був потім майбутнім прем'єром Ізраїлю, але це був дуже талановитий генерал 70-х років. Його сили тримали якраз оборону Синаю, доки в країні проводилась мобілізація. Тобто головним заданням ізраїльтян було стримати просування єгиптян вглиб Синайського півострова, доки вся країна почне швидко мобілізуватися, доки резервісти прибудуть на пункти збору і отримають рекомендації чи накази з боку військового керівництва. До 14 жовтня, тобто протягом тижня, шальки терезів почали поступово перехилятися на бік Цахалу. Хоча теж це не було прямо аж так очевидно, що от зараз Ізраїль всім наваляє. Єгиптяни десь в середині жовтня невдало атакували, вони почали втрачати дуже багато танків. А вже 15 жовтня ізраїльтяни почали операцію Абір Лев, тобто якщо українською мовою відважні, в цій операції вони здійснили контрнаступ і за допомогою вже американських протитанкових ракет знешкодили єгипетську бронетехніку. Почали масово знищувати єгипетські танки. Ну як єгипетські, радянські танки, які були надані Єгипту. Ну і водночас десант здійснив понтонну переправу через Суец. Тобто, вже самі ізраїльтяни переправили свої війська через Суец і зайшли на єгипетську територію, аби перерізати логістику арабських військ на Синаї. Цахал прийшов і глибоко так в тил 3-ї армії Єгипту і змусив її до капітуляції вже 25 жовтня, тобто після 19 днів доволі серйозних баталій. Паралельно з цим Ізраїль відбивав наступ сирійських військ на півночі. Знову ж, армія, це був фактично війна на два фронти, на півночі і на півдні. Зрештою, в українському випадку це було ще важче, бо нам протистояли взагалі з різних частин країни. В випадку Ізраїля велися бої за голландські висоти. Це справді на північному сході, якщо точніше, сучасного Ізраїлю. Вони мали більш стратегічне значення з точки зору теж Тель-Авіву, оскільки віддалений Синай, звідти добратися до умовного Єрусалиму чи Тель-Авіву було дуже довго і важко. Натомість з голландських висот можна було цілком легко пройти аж до столиці Ізраїлю і фактично захопити центр цієї країни. І саме тому більшість мобілізованих резервістів Ізраїлю опинилися саме на Сирійському фронті. Вони мали стримати війська Асада. Ізраїль дійсно був у серйозній небезпеці. Асад направив 1300 танків, яким мали протистояти лише 180 ізраїльських танків. Тобто це була справді величезна перевага. Сирійці вдев'ятеро переважали за кількістю військових. Цахал все-таки успішно боронився. На голландських висотах відбулися фактично найбільші після Другої світової війни танкові битви. Ну, якщо ми маємо з одного боку 1300 танків, ну собі важко уявити навіть, як наскільки це величезна баталія. Сирійський наступ був зупинений за 2-3 дні після початку війни, коли почали масово прибувати вже мобілізовані резервісти. Голда Меїр прийняла рішення перейти в наступ на територію Сирії і знову заходити вже на сирійську територію. Це дещо суперечило рекомендаціям, які казали, що треба перекинути частину військ на Єгипетський фронт. Але тоді перемагала політична логіка. Оскільки не було впевненості, що вдасться вибити єгиптян з Синаю, Голда Меїр вирішила отримати хоча б якісь бонуси на сирійському напрямку. Бо якби, наприклад, Ізраїль програв або принаймні втратив якусь територію і на Синаї, і на голландських висотах, це би в громадськості це сприймалося як поразка. Тому краще сконцентрувати сили було на сирійському напрямку і, можливо, навіть пожертвувати частково Синаєм, але при цьому здобути якісь серйозні очки у війні проти Асада. Єгипет і Сирія отримали тоді словесну підтримку всього арабського світу, майже так само, як зараз терористи Хамасу отримують риторичну підтримку фактично з усього мусульманського світу, включно з Туреччиною і Саудівською Аравією, які ну не завжди були, які хотіли б якогось компромісу з державою Ізраїль. Але при цьому далеко не всі тоді і зараз ну хочуть активно брати участь у війні проти Ізраїлю. Тоді король Йорданії Хусейн, який до війни попереджував про її наближення, він відмовився, ну фактично відмовився вступити в війну, хоча на нього тиснула і Сирія, і Єгипет, щоб він з заходу і зі сходу країни почав наступати на Ізраїль. Тоді б це була б війна на три фронти, і дійсно тоді було дійсно дуже важко Ізраїлю що-небудь зробити. Натомість Ірак надіслав кілька 10 тисяч солдатів, сотні одиниць техніки на голландські висоти для допомоги сирійській армії агресора. Фінансову підтримку арабам тоді надавала Саудівська Аравія і Катар. 1500 військових направила Куба як частина цього соціалістичного табору, який протистояв американсько-ізраїльському союзу. Радянський Союз постачав більшість військового спорядження для наступальних сил. Радянські пілоти, зокрема, займалися аеророзвідкою, хоча безпосередньо не брала участі Червона армія у бойових діях проти Ізраїлю. А що Ізраїль? Ізраїль мав свій Жешув, можна так сказати. Тобто він мав свій опорний пункт, через який здійснювалося постачання логістики і військової зброї з боку Америки. Таким Жешувом ізраїльським став португальський острів Терсейра. Там була розміщена американська військова база Лажеш, звідки до аеропорту Бенгуріон здійснювалися американські польоти з військовою допомогою. Європейські країни, західноєвропейські країни, як Франція чи Німеччина, не хотіли псувати собі відносин з арабським світом, від якого залежали у питанні поставок нафти. І відповідно вони фактично проголосили нейтралітет Західна Європа. І лише Португалія, якою тоді керував диктатор Салазар, і Сполучені Штати всерйоз включилися у військову підтримку Ізраїлю. Тобто, справді це не було так, що всі стали на бік Тель-Авіву. Через недостатню підготовку Ізраїль все-таки втратив доволі багато військових. У війні судного дня загинуло 2600 солдат. Ще було 5 тисяч поранених. Звісно, може так, з перспективи великої війни в Європі зараз це виглядає не так вже і великі втрати, але це були суттєві втрати, якщо порівняти це із масштабом цього конфлікту і з попередніми війнами. З боку арабських країн втрати були значно більші. Араби втратили 20 тисяч загиблими, десь понад 50 тисяч пораненими. Тобто бачимо, що тут перевага просто майже в 10 разів, якщо йдеться про втрати. Треба розуміти, що війна судного дня, хоча вона закінчилась перемогою Ізраїлю в 20-ті числа жовтня 1973 року, вона мала глобальні наслідки. Це якраз той випадок, коли така невеличка, здавалось би, війна, вона вплинула настільки серйозно на світ, що він вже не був іншим, він вже не був тим самим, яким він був до початку цієї війни. Бо невдовзі, по-перше, невдовзі після перемоги Ізраїлю почалися антиурядові протести. В самому Ізраїлі. Чому? Ну, тому що дуже погано підготувалися до цієї війни. Ці протести очолив.
Да, чувак, який довше всіх захищав.
Але тут там ще і цікавіша історія. Ці протести очолив, власне, командир укріпленого пункту на Синаї, пункту, який єгиптяни, він довго тримався, але його все-таки захопили, той пункт. І це при тому, це та людина, яка напередодні війни розказувала і всюди кричала: ви погано готуєтесь, зараз буде війна, а у вас тут піску не вистачає. Тобто він дуже сильно просив, аби посилити укріплення на Синайському півострові, але цього не було зроблено. І навпаки, навіть всі закривали очі на підготовку. Якраз цей чоловік після війни став головним рупором антиурядових протестів. Під тиском громадськості була скликана слідча комісія. Вона почала заслуховувати найвище керівництво, в тому числі і генералів. Заслуховували і Голду Меїр, прем'єрку ізраїльського уряду. Свою політику напередодні війни Меїр справді визнала і назвала помилковою. Комісія зробила висновок, що керівник Аману, тобто цієї військової розвідки Елі Зейра, відмовлявся дослуховуватися до попереджень і думок підлеглих, які б могли не збігатися з його власними, і якраз комісія накинула відповідальність за провал власне на керівника військової розвідки. Зейра після цього був змушений подати у відставку. Було теж рекомендовано відсторонити шефа Цагалу, навіть тобто, фактично, головнокомандувача збройних сил Давида Елазара. Політичну відповідальність визнала і Меїр, яка дуже сильно довірилась своїм розвідникам і радникам. Ну а до того ж, взагалі, наприклад, не повідомила членів уряду про розмови про можливе перемир'я з Єгиптом. Бо якби, наприклад, почали домовлятися з Єгиптом, то тоді би Сирія принаймні не зважилась би наступати, і війни взагалі могло б не бути. І в квітні 74-го року Меїр подала відставку. Разом з нею пішов у відставку міністр оборони Моше Даян, цей герой попередніх всіх конфліктів. А новий уряд очолив знову генерал і учасник всіх цих бойових дій Іцхак Рабин. Тоді посипалися навіть певні звинувачення на адресу керівника Мосаду Цві Заміра, який, мовляв, ну який, принаймні на відміну від Аману, попереджав. Теж доволі пізно, але попереджав. Йому закидали те, що він мав зустріч з ізраїльським агентом у вищому керівництві Єгипту ще 4 жовтня, тобто за 2 дні до початку війни, але про цю інформацію він доповів з запізненням. Він доповів лише 5 жовтня. Тобто він тримав цілий день цю інформацію, чи перевіряв її, чи що. І згодом політичне керівництво почало якби перекидати відповідальність і на нього, щоб трошки себе прикрити. Мовляв, от нам розвідників доволі вчасно не повідомили, відповідно, ми тут ні в чому не винні. У всякому разі були дуже серйозні розбори польотів і були серйозні політичні наслідки з цієї непідготовленої війни. Іншим дуже важливим глобальним аспектом було те, що.
Давай, знаєш, давай дамо нашим слухачам можливість зараз прокомунікувати з самим собою. Просто покладіть руку на серце і чесно подумайте, 1973 рік, про який глобальний наслідок може говорити Олександр? Це питання на ерудицію. Давай, чекаємо 10 секунд, а ви відповідаєте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Будь ласка.
З'явилося таке поняття як нафтова дипломатія, тому що арабський світ запровадив ембарго ембарго до для продажу нафти в ті країни, які підтримали Ізраїль в цьому конфлікті. Але фактично арабські країни оголосили ембарго на постачання нафти в усі західні країни, незалежно від того, чи підтримували вони Ізраїль чи ні. Відповідно, це все дуже серйозно, це спровокувало кризу в попиті, в пропозиції нафти в західному світі. Це здійснило, якби це мало наслідком глобальний сув в світовій економіці. Американська економіка, яка була сильно залежна від нафти з Близького Сходу, почала просипатися. Відповідно, почався підйом близькосхідних петродоларових монархій. Якраз те, що ми бачимо зараз з Саудівською Аравією, з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Катаром. Це все мав початок власне тоді, на початку 70-х років. Американці відмовилися фактично від Бреттон-Вудської системи, і це означало теж певний сув у глобальних фінансах. Величезна висока інфляція в Америці, яка взагалі не порівняна навіть з тим, що є зараз, і загальна добра кон'юнктура для Радянського Союзу. До речі, Радянський Союз теж почав продавати багато нафти, зокрема до Європи, і в тому числі і газу до Німеччини. І це провокувало теж певні перші оці німецько-радянські домовленості. Таким ще одним глобальним наслідком було те, що Ізраїль, усвідомлюючи, що він не може воювати проти всіх одночасно, він почав шукати компромісу, якби витягувати з цього арабського світу якихось союзників, тобто шукати, з ким можна було б домовитись, кого можна було б нейтралізувати, як, наприклад, це було в випадку з ненаступом Йорданії і королем Гусейном. І в даному випадку Ізраїль вирішив піти на компроміс з Єгиптом. Єгипет, який знову отримав лящів цього разу вже в війні Судного дня, він розумів, що далі просто лише воювати за Синай не можна, треба домовлятися. І фактично протягом 70-х аж до початку 80-х років відбувалися різноманітні зустрічі між ізраїльським і єгипетським керівництвом, які завершились тим, що Ізраїль погодився на деокупацію Синайського півострова. І якраз після цього поселення, яке називалося Офіра на півдні півострова, стало частиною Єгипта, і воно стало нинішнім Шарм-ен-Шейхом. Тодішній президент Єгипту Хосні Мубарак оголосив Шарм-ель-Шейх містом миру 1982 року, і єгипетський уряд почав політику заохочення розвитку цього міста, якраз з туристичної точки зору. Тобто одним з глобальних наслідків війни Судного дня було те, що багато людей можуть тепер мати можливість полетіти до цього міста на відпочинок. У всякому разі, світ після 1973 року вже ніколи не був таким, яким він був до війни.
Да, супер цікава історія. Дякую, що розповів. І дуже багато також от аналогій, як ти кажеш, то що тоді розвідка проспала, і зараз розвідка проспала, і тоді військові не були готові, і зараз військові не були готові. Зараз про це багато говорять. Подивимося, що буде далі. До речі, кажуть, що по суті у Ізраїля немає іншого шансу, окрім як зібрати величезну армію і піти все-таки завершити цю історію з сектором Газа, ну тому що такі величезні втрати, і люди самі цього вимагають. І знову ж таки, дуже багато людей резервістів дійсно пішло до армії. У мене є знайомі, які працюють в ізраїльських компаніях, і там люди пішли. Я не знаю, в їхні ТЦК, в воєнкомати, і мобілізуватися, готуватись до війни. Перед тим, як ми закінчимо, я вам обіцяв розповісти одну історію, чому вважається, що Хамас напав саме зараз. В чому може бути така історія? Перед тим, як ви це послухаєте, я нагадаю, що у нас є наш партнер Комфі, який якраз і підтримує, щоб ми такі цікавинки вам розповідали. Нагадаю, у них зараз класна акція. Замовляєте від 4000 гривень доставка на наступний день за 1 гривню в будь-яке місто, село, на дачу, на будь-який поверх. Можете отримати, заходите на сайт, заходите в застосунок, в мережі вибираєте товари, замовляєте, отримуєте величезний асортимент. Тому, якщо вам щось потрібно, не знаю, до зими готуєтесь, заходьте на Комфі. Новий айфончик хочете, заходьте на Комфі. Комфі, дякую, що нас підтримуєте. А ми зі своєї сторони розповідаємо на сам кінець, чому кажуть, що Хамас напав саме зараз. Мова йде про те, що Ізраїль готував договір з Саудівською Аравією для того, аби Саудівська Аравія, яка, як ви зараз почули, колись не любила Ізраїль, зараз наче починає легітимізувати дипломатичні відносини, а отже, налагоджувати з ними таке якесь, не знаю, ці відносини, як з повноцінною країною. І очевидно, що ні Хамас, ні, не знаю, там, ні Хезбола, ні Іран, ніхто з цих не хотів би нічого подібного, і тому вони тепер наче хочуть відволікти увагу і створити для Ізраїлю нові проблеми і знову ж таки згуртувати навколо себе весь арабський світ. Саудівська Аравія мала свої причини для такого договору. По-перше, там і певні поступки для палестинців, і певні поступки зі сторони США. Тепер, що буде з цим договором, до кінця невідомо. І, до речі, ще також одну аналогію згадав, що тоді фактично Єгипту і Сирії допомагав Радянський Союз, а тепер вже не секрет, що Хамасу допомагав Іран, а Ірану не секрет, що допомагає Росія. Тому отакі от всі ці гнідабаси, вони як були тоді, такими зараз і залишилися. Таке от нецензурне слово я використав. Так, сподіваюся, вам цей випуск був цікавий і важливий. Дякую, що слухали. Підтримуйте нас, будь ласка, лайками, шерами. Для нас це дуже важливо. На цьому все. Щасти.
Частина.